Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Zelenski Rus öňe sürmelerini ret edip Mariupolun garşylygy dowam etdirýändigini aýdýar. Prezident Volodymyr Zelenski 22 aprelde Russiýanyň Tatikaýlap topa tutulan port şäheriniň azat edilendigini aýtmagyna garamazdan Gabawdaky Mariupol şäherine Ukraina garşylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Azov deňziniň boýundaky strategik port turlan zarbalar müňlerçe adamyň ölümine ulaşan weýrançlygy sebäp boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 21 aprelde Rus güýçleriniň Mariupoly azat edendigini aýtdy. Müňlerçe Ukraina eskerini we asuda adamlaryň gabalan ýerine Azovstal polot zavodyny bolsa, ol ýerde Rus eskerleriniň janyny töwekkelige salmazlygy üçin hüjüm etmeliligi buyurdy. Şol bir wagtda Putin Azovstalyň daşynyň berk baglanmagyny, ol ýerden hatda bir siňeň hem çykyp bilmeli däldigini aýtdy. Emma Zelenski Mariupoldaky söwüşiň dowam edýändigini aýtdy. Biziň ýurdumyzyň gün ortasyna we günnogoruna basywalçylar iň mulmany nähildir bir ýeňişden söz açmak üçin her zat etmegi dowam etdirýärler diýip ol video ýüklenmesini aýtdy. Olardyň gutulgusuz netijanyň wagtyny ýa-da süýşürýärler. Basywalçylaryň biziň çägimizi, hususan basywalçylaryň aýdýan ählizatlaryna garamazdan Russiýa garşylygy dowam etdirýän Mariupoly terk etmeli wagtyny İyide süýşürýärler diýip Zelenski aýtdy. 22 aprelde Britan goşuny özüniň ýerlerini çap edýän maglumatyny Putiniň Azovstaly petiklemek kararynyň onuň Mariupoldaky garşylygy ýatyrmak isleýini görkezýändigini aýtdy. Şeýlede Britan goşuny Russiýanyň günnogar Ukrainada öňüňdüşlük gazanmak isleýän wagtyna Donbasda agyr top atyşlarynyň dowam edendigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenem ABŞ-nyň Ukraina berýän täze 1,13 milyard dollar kömegini ilan edip Russiýanyň Mariupolda gazanmak diýen ýeňişiniň gumanlydygyny aýtdy. Mariupolyň dolu synanlygy barady heni subutnama ýok diýip Biden 21 aprelde aktamyny aýtdy. Ol Donbas sewitini Rus çözüşlerine garşy göreşýän Ukrain güýçlerini we asudylata 800 milyon dollar harby goldugy iýerjekdigini aýtdy.
Today I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones.
Kömek bukçası Donbas sewtinek agyr söwüşleri goldamagy niyetlenir diýip Biden sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Biden Kanada we Ýewropa ýurtlaryna goşulyp ABŞ-nyň Russiýa bilen ýylteşikli gämleriň Amerikan portlaryna girmegini gadagyn etjekdigini aýtdy we Ukrainanyň hökümet edaralaryna aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýlik töleweleriň tölenilmegi üçin 500 million dollar meçbürini gönü ykdysady ýardym ýlan etdi.
United States is announcing that we intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government.
Zelenski minnetdarlyk bildirdi. Ýöne öz ýurdunyň has köp kömegi mätäşdigini aýtdy. Dowam edýän uruş üçin zerur bolan ýaraglardan we puldan daşary ykdysady ýetkileri diketmek üçin ýurdu her aý 7 milliard dollar mösbürini maliýe ferişdesi gerek bolar. Onlar çümüň binanyň ziýan çekmegi bilen hemde möhüm defgalar harawa dönen soň gaýtadan bina etmek üçin bize 140 milliard dollar gerek bolar diýip Zelenski video aragatnaşyk arkaly bütün dünýä bankynyň we halkara pul gatnasynyň ýol başlaryna ýüzlendi. Zelenski Ukrainanyň Ukrainada ýaşaýyş üçin ykdysady baza hökmüne hyzmat edip biljek ähli obýektler ýumurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Bular demir ýol menzillerini, azyk saklaw hanalaryny, nebiti gaýtadan işleýän zawodlary öz üçin alýar diýip Zelenski bellädi. Yardım wadalar berilip has köp kömek sorulýan mahal Mariupolyň ökbaly nämälim galýar. Şäheriň Ukrain gorawçylary Azovstal polot zawodyny gysylyp galdy. Ukrainalyk gorawçylaryň biri BBC-ye beren interwýusyny özleriniň bukuda oturan gawa wasynaky zawodynyň ýerin üstündäki bölüginiň ýykylanyny aýtdy. Bu ünkerleriň içinde ölüler we yaralanan adamlar bar. Käbir raýatlar ýykylan binalaryň aşagynda galdy diýip Sviatoslav Palamar aýtdy. Rus koşunları Qavuqdakı Port şəhərinə yerləşən zavodu zapt etmək finansçıqlarını Putinin beylə finansçıqları etmədilik varədə verən buyruğunu qaramazdan devam etdirdilər. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Rusiyanın halkarı hukukunu xormat qoymağı və asudi ilatın Mariupolu terk etməni ruhsat verməyəgə çağırdı. Mariupolda yağdaydıngı ərbətləşmək bilən bolyar. Onlar çımın rayet qısılıp qaldı. Men yenə bir gedək Rusiyanın halkarı hukukunu xormat qoymağı, asudi ilatın şəhəri terk etməni ruhsat verməyəgə. İnsan perver yardımı ruhsat bermäge çağıryarnyp Macron Twitter'da yazdı. Ukrainanyň premier-ministriniň ormanmasary Irina Vereshchuk 21-nji aprelde raýatlaryň Mariupoldan evakuasiýa edilmänini, sebäbi Rus goşunlarynyň adamlaryň üýşän ýerini oka tutup başlanyklaryny we geçilgäniň ýapylmaly bolanyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilatı subsidiyelenen bahadan berilen adık önümlerinin satuğundaki böktönçlükler ve bidigünçlükler saklanıp galyarı. Marvel ayetinin kəbir ovalarının yaşayıcılarına geçen yılın sonki 2-3'ün niyetlenen subsidiyelenen adık önümleri berilmedi. Bu yağdayların cikmecikleri var adı ova yaşayıcıları Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdiler. Habarçımızın malumatlarına göre Türkmen halay etrafının Zähmet Dayhan bir Leşinnäki döwlet dükanlarında ilata subsidiýerlenen bahadan satylýan un we ýağ ýaly adyk önümleri öz wagtynda paýlanmaýar. Käbir aýlarda bolsa ilata bu önümler asla satylmaýar.
Geçen ýylyň soňky 2 aýynyň ununy we ýağyny paýlaman şuýulyň başyndan täze hasap ýürüdip başladylar.
Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjy dükan resmiýleriniň munyň sebäplerini düşündirmeýändigini hem aýtdy. Yerli yaşayıcılar bu yağdayın yılın yılına kaytalanıp geliyendiğini belläp, muňa owanyň itiraf merkezinden daşda bolmagynyň ve bu ýere häkimetler tarapından barlagçylaryň iýi berilmediginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Dukan işärleriniň işini barlayan adam ýokdugy sebäpli olar edenini edip ýörler. Her ýyl ilata goý berilýän haritler soňky aýlarda paýlanmaýar diýip yerli yaşayıcı bellädi. Galybersede owa yaşayıcylary unyň we paxta ýağynyň öz altında paylanmalı bilen bağlı problemanın da şuylun başından meri devam ediyendigini aýdýarlar.
Paylanýan unun kilogramını da kemeldip berýärler. Olar iň pes sortly unu bilen gara paxta ýağyny paýlaýarlar. Bular hem hojalyklara doly ýetmeýär. Dukan işgärler gelen haritlaryň köpüsini Lomoy bahadan bazarlara ya da hususi dukan iyelerine satyarlar.
Dip ova yaşayıcısı aytdı. Yerli ilatın sözlerine göre dukan satıcıları adık önümlerinin kesitlenin möçörden az muktarda paylanmanın ve galın bölüğünün hususiyetçilere satılmanın sebeplerini koşudurnağı içinde yokurda oturan başlıklara pul yığınamalı bol yandıkları bilen düşündürüyerler. Bu schema dine dehmet ovasında del eyse beylik çetki ovalarda hem düzgüne övrüldü. Bu schema düğününden düz ödülmese halk horluğu devam eder. Yukarıdaki oturan hocayınların duyması yok. Olur garip adamlardan hem ağaca mengdeyer deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var da Türkmenala etrap hakimliğinden de Zähmet Dayhan birleşiğinin arçınlığından hoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da garaşsızlığın ilkinci yıllarından veri ilata un, duğduyalı adık önümlerinin belli bir meçörü subsidiyelerinin bahadan satılıyor. Sonku 4 yıl çemesi vaktin devamında hakimiyetler bu haritların hatarına şeker, ösümlük yağı, tavuk, buğdu yağlı haritları hem koştu. Yönü şuylun başında hakimiyetler bu haritların ağlavasını tapırlayın esasda bağdar bahaları bilen denleştirdi. Hedir kvaltta yurt rahitleri subsidiyelerinin bahadan çörek ve unu kevir sevitlerde palta yağını satın alıp bilyerler. Yönü Türkmen hakimiyetleri bu adık önümlerinin satuğunu hem kadalı üpçün etmekte kıyınçılık çekiyor. Dövlet dukanlarına getirilen çörek möçörünün adlığı sebeple nohutu duran adamların ehlisi çörek satın alıp bilmeyer. Dandan karankıda çörek nohutuna duran adamların arasında uruş dava hem köp bolyar. Şuyulun başından veri hakimiyetler kesitlenen möçörden artık çörek satın alan rahatları anıklamak esasında çörek gıçlığının önünü almağa sinanşıyar. 21. aprelde paytakta kabarçıymız Aşabadın hakimiyetlerinin çörüğün sövdasına gözövçülüğü kaytadan güçlendiründüğüne, polisiye işyerlerinin devlet dükkanlarına aylanıp nohutu duran adamları surata ve video düşürüyendiğine haber verdi. Olar alıcılara kesitlenen möçörden has köp çörük satın alayan rahatların 15 günü çenli türme tutsaluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar deyip efirde adlandırılmasalığını soran Aşabadlı yaşayıcı aydıptı. Türkmenistan sonki yıllarda öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Hakimiyetler bu kıyınçılıkların arasında ilatın yüzeyiz olan adık gıççılığını ve kımmatçılığını açıçan boyun almayar.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Levant sevtinin yaşayıcıları Amı Derya'nın suvunun çekilen bölüklerini deryada emele gelen adacıkları aladı bilen sine diyerler. Şu günler Türkmenistan'a kovaçı ekşime üsümü devam ediyer. Oba hocalık toplumunun yolbaşları ve velayet hakimleri ekşime üsümünün agrotehnika kadrlara layıklıkta yukarı hili geçirilip belirlenen mühlette tamamlanacaktığına diyarlar. Yöne resmiler yurtta yıllar çımın gektarlık meydana kovuçu ekmeğin tevrevünnaki mümkün olan meseleler şol sana kovuçu ekinne ummazlı köp muktarda su serişlerinin sarp edilmek ve bunun yol açmağı ahmal negatif neticeleri var adı. Gurrun qozgamayarlar. Amı Derya köprüsünün üstünden geçip baryarkam köprüyünü saklap oturan sütunlara gözüm düştü. Deryanın çekilen suwunun izi sütunlara singipdir. Suwun yüzünden 1.5 metr töwereği yokurdu. Deryanın çekilen suwunun izi palçık bolup sütunlarda qalıpdır deyip Levap yaşayıcı gurrun berýär. Öz gözbaşyny Hinduş dağlarından alıp gaýdyan Ceyhun deryasy Türkmenistanyň oba hojalyk pudowuny zerur suw serişdeleri bilen üpjüne diýen esasy suw çeşmeleriniň biridir. Ýöne suw närmelerini görä ne deryanyň suwunyň çekilýändigini görkezýän alamatlar. Nede suw serişdeleriniň bi-tarpa ulanylýanlygy baradaky aladalar yerli häkimetleriň ekerançylygy çemeleşmelerine täsir edýär. Bütün dünýä tebigat garnasyna görä 1 kilogram paýy töndürmek üçin 20 000 litreden gowrak suw sarp edilýär. 1 kilogram paxtadan çeni bilen aydılanına anırı gitse bir köynök ya da bir cinsi valak öndürülüyer. Geçen yıl 620 min gektar meydanı kovu çeken Türkmenistan bu yıl 580 min gektar meydanın paxta hasını yığınımı gödününe tutuyar. Kovu çekişi devam ediyar. Tiz vaktan kovu çanı yekeleyip başlarlar. Sonra ilkinci su tutulur deyip bir çerçevli kareneçi gurrun veriyar. Yine su problemi deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Kareneçi çerçevli etrafının ekin meydanlarına bariyan 5 sana akavada suwun pesak ýanyna aýdýar. Yerli ýaşaýjylar ozallar däli Ceyhun bolup bulunup akan Amy deryanyň suwunyň inni pes saýlap ýuwaşak ýanyna aýdýarlar. Amy deryada suw az, deryanyň akymy peseldi. Ol bir akabaýaly akýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Hünermenler we tiýinçler Merkez Aziýa Tewitiniň suw problemasyny öňünden bäri alady beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde Tewiti awanyan iň uly howuplaryň hatyryny nagdaýar. Kimler bolsa Tewitiň suw ýetmezçiligi bilen bağlı problemasının töwereginäki dowly su uruşları atlandırıyar. Yine su üpçünçlüğü tevitte geçmişten veri kabir qanını çakmışlıkların sebepkar olup geldi. Merkez Aziyanın su serişdelerinin esası çeşmeleri Amı Derya ve Sır Derya olup duruyar. Kırgızistan ve Tacikistan su serişdelerinin esasan elektrik energiyasını öndürme üçün peydalanıyar. Türkmenistan ve Özbekistan su serişdelerinin esası bölüğünü obu hocalık puduğunu sarp ediyar. Yine hususanla Sovet Sayudu dövrüne tevitte pahtanın esası obu hocalık önümüne uğrulma ulen sinçler Sevitte su serişdelerinin bi-tarpa ulanlanyna aýdýarlar. Aral deňziniň gurumagy hem Sevitiň paýta önümçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Hasadol dünýäniň iň uly 4-nji köli bolan Aral deňzi Sevitte köpçülüklüginiň gowy ekilmäge başlanmagyndan 40 ýyl töwereg soň 1960-njy ýyllarda gurap başlaýar we gysy wagtyň içinde köliň ýarpy suwy çekilýär. Häzirki wagtda Sevit üçin umumy tragediýa hasaplanýan bu tebigy betbatçylyk insan eli bilen tebigaty ýetirilen iň uly ziýanyň biri bolup durýar. Ozal bir çeşme Amy Derya bolan Aral deňzi ekspertleri we Sevit awanyan ekolog kıyınçılıklardan haber veriyor. Türkmenistan'ın kovuçu ekşime ütümü devam ediyen mahalli levap ve yaşayıcılar Amiderya'nın suğunun azalmağını alada bildiriyorlar. Şayiatların sözlerine göre Amiderya'nın odal coş, bakan hanasının uğruna hedir kuvatta futbol meydançasının ululuğunu emele gelen keçi keçi adalar var. Uzunluğu 1.5 kilometre olan köprünün aşağına derya 3 bölük ayrı ayrı akaba ürülüptür. Deyip yerli yaşayıcı deryanın suğunun ne derecede çekilendiğini suratlandırıyor. Akabaların ortası boş, kuru yer, futbol meydançası yalı meydan kurap yatır. Ön bu kuru meydanın 2 metre üstünden su akıp geçerdi deyip o sözünün üstünü getirdi. Yerli yaşayıcı Amiderya'nın suğunu 14 yıl bundan azalıkı derecesi bilen dengeştirdi. Önler su bulanıp akgardı, toğlanıp akgardı. Şol vaqtlar Amiderya değerli derya adlandırılardı deyip yerli yaşayıcı belleyer. Özbekistan ve Türkmenistan ekrançılığı üçün Amiderya'nın suğundan peydalanıyar. İki yurdun resmileri vaqtalı vaqtalı duşup su serişlerinin rejeli peydalanmağı masığı dediyenliklerine ediyarlar. İki yurdun arasında su hızılık meseleleri boyunca yürüyütü hükümetara topar hareket ediyar. Birleşen Milletler Kurumasının azık ve obi hızılık boyunca edarası geçen yıl çap eden hasabatını Türkmenistan'ın su resurslarına ağırın düşeğenliğini duydurdu.
Gepleyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň raýatlaryň daşky görnüşine göze uçurugy badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlary girdiren gadaňçylyklardan soň geýim talaplary hem has güýçlendirildi. Düşündiriş işleri şuňlar okuw jaýlarynda hem alınıp barýar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatdaki tonku vakalar barada haber veriyorlar. Aşgabatın mekteplerinin okuwçylary moda göre köynek giymekten, yüzüne kosmetika çalmaktan ve tırnaklarını manikür etmekten saklanmalıdır. Mektep okuwçylarına bu talaplar barada mektep yolbaşçıları ve bilim işgärleri bilen geçirilen duruşuklarda haber verildi. Azatlyň habarçylarynyň töwlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlylyk etrawynyň we hidrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir ýedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadaýynlyk temasynda düşündiriş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadaýyn edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadaýyn edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmelerin biri gurrun berdi. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylar öňden bäri belli bir görnüşde giyim giymäge borçly. Mektep okuwçylary her gün giň we uzyn ýaşyl renkli köýnek bayramçylyklarda gyzyl köýnek giýerler. Şeýle bolsa mektep ýolbaşçylary häzirki gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan mugallimler bolsa, şeýlelik bilen häkimetleriň ahlak terbiýesi meselesini çözmek isleýän bolmagyny çak edýärler. Ýetde töwereg wagt berdi Türkmenistanyň ýaraty görüli we şedilmedik gözökçülük bilen ýüzüýüz bolýardy. 10-njy aprelde ma'lum bolşuna görä botoks we dodak çeşirmek gadagan edildi. Ondan soň saç renklemek we kesmek, emeli dyrnak oturtmak we renklemek ýaly dürli kosmetiki hyzmatlar gadagan edilip Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapylyp başlandy. Ondan soň nikahy resmi taýdan hasaba almazdan bile ýaşaýanlara jerime salyndy we giýjeki kluplara jeans we gysga balyk şorty giymäge gadagançylyk girdildi. Geçmişte yetkinceklerin ahlak, terbiyesi, meteleti Türkmen hakimiyetlerinin önüsünü çekerdi. Mekteplerde yığınak geçirilerdi. Şol yerde mektep okuwçularının daş keşfine ve giyimine ayratin ünit verilerdi. Enatalardan gıyızların dar eşik giymediliği mektepten son enatasının gözökçülüğü olmadan öyden çıkmazlığı ve mobil telefon ulanmazlığı talep edilerdi. Gıyızların ahlak hiyatiyetini ağrı alıp maslahatlaşıp kemilik yaşını etmediklerin gövreli olyanlığı şelihim yaşların çilim çekmeği ve spiritli içkileri içmeği bilen bağlanışıklı meselelerin bardığı mealim edilipti. Bu aralıkta şunlar payitahtın mekteplerinde okuçuların cüvi telefonlarını ulanmağı qadağan etmek çareleri yine de güçlendirildi. Azatlığın havarçıları polisiyanın telefonları gözləb klas otorlarında bağırla geçirenliğini havar verdiler.
Muallimler çağaları mektebe telefon getirmedilik mağarada duyduruş veriyerler. 15. mektepte şun yeni bir polisi işgari yetkinceklerin sınıf otoğunu, sumkalarını ve okuçuların cüvilerini bağırlap çıktı. Ol cüvi telefonlarını tapacak boldu.
Dip yerdeden haberli çeşmeydiler. Onun sözlerine göre klasların birinde muğallima geçirilecek varlık var adı önünden eşidip, ekli mektep okuçularından telefonları yığınaptır ve öz çekmesine talıp kulplaptır. Polisiya şikayeti düüklü gözlüğü geçiriptir ve hiç kimden telefon tapman muğallima telefonları gizlemekte günerlaptır. Smartfonları yığınamak ve içindeki maglumatları bağırlamak çareti Türkmenistan'da bundan ön hem vaktil vaktil geçirilirdi. Hekimetlerin cüve telefonlarının mekteplerde ulanmağını qadağan etme ulan birlikte devlet idarelerinin işareleri şol sandı. Lukmançılık işareleri ve polisiya vekilleri de telefon bağırlavlarına tedavar edilipti. Yurtta meşhur sosyal ulamlarının köpüzü petiklenir. İlata bloklamadan geçmeye mümkünçilik veren VPN hizmetlerini ulanmak qadağan edilir internete. Bir kuzu uçur edilen hekimetler VPN'leri izgiderli bloklayarlar ve kararsız maglumat almağı finansiyan rayetleri izgiderliyarlar.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonununda siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde yağ önümçülüğüne değişli paltı çığının gıçlığı sebeple yerli ösümlük yağ kerhanası öz işini toltuttu. Kerhananın işyerlerinin yarısı tölüksüz zahmet ruhsatına iyi verildi. Hünermenler bunun yurtta paltı yağının gıçlığına sebep olacaktığını duyduruyorlar. Bu aralıkta yerli dayhanlar sevitin buğday ve qovuçu meydanlarına yeti su yetmezçiliği barada haber veriyorlar. Adatlık Radyosu'nun birbirinden kararsız iki haberçisinin malumatlarına göre 2. aprelde vilayetin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinde paltı çığdından ösümlük yağını öndüren kerhana öz işini toltuttu.
Kerhanada 1000'den kovrak adam zehmet çekerdi. Onların yarısı tölüksüz zehmet ruhsatına iyi verildi. Olara 5 ay hak tülönmez. Kerhane sentyavr ayına çinli yığını tədə boğuça xatılı alınyanca işe girişmez.
Deyip yağdaydan haberli hünermen 22. apreldə gurrun berdi. Yağ kerhanasının öz işgərlərini köpçülüklüyün tölüksüz ruhsada uğratmağı, yurtta devam edən yeti iqtisadi qiyinçilikların ve işlədilinin arasında velayetlerden paytalta barıp işleyen içerki migrantların aşavattan çıkarılayan ve gözöllük salonlarının yapılmağının fonunda Lörçü adamın kazanç çeşmesini yitiriyen porsadına qabat geliyar. Livaplı hünermenlerin ve kerhananın bir neçe işlerinin aytmağına göre yağ önümçülüğünün toltamağına önümçülüğü değişili paltı çiğidinin gıtçılığı. Has taqiyi kerhananın özünnaki çiğid qorunun beylikü velayetleri iyi verilmeyi sebep olubdur.
Kerhananın 5 ay öz işini toxtatmağı yağ önümçülüğüne yaramaz tesir yetirip yurt ötümlük yağının gıtçılığı hasta yitileşir.
Deyip hünermen belli de. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Livap Velayet Hakimliğinden ve Ağdalyan Yağ Kerhanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yatlası Türkmenabad'ın ösümlük yağ kerhanası çığıt yetmezçiliği sebeple geçen yıl hem öz işini vaatlayın toltudup de. Şunla haberçilerimiz bilen söhbetteş olan kerhananın hünermenleri çığ malın yoktuğunu ve iş yerlerin 60 götürümünün tölüksüz zahmet ruhsatına koy verilen dığını gurrun veripdiler. Bu aralıkta levaplı haberçilerimiz sevitte paltı çığdının yetmezçiliğinin qovuçu ekşine hem yaramaz təsir yetiriyendiğini aydıp paltıçı dayhanların tohum bilen üpçünçülüğünün pestiğini hem haber veriyerler. Bundan başka da haberçilerimiz ilen sökütteş olan kərinneçi dayhanlar sevitin buğday ve qovuçu meydanlarındaki yeti su yetmezçiliğinin özlerinin ekinlerine yaramaz təsir yetiriyendiğini aydiyarlar. Buğday meydanlarına su yetmeyer amı deryanın suyu pesliği sebeple yapları su has çekli muktarda geliyar. Buğday eklen meydanları zey su akavalarından nasos arkalı su arayarlar. Qoçu ekşim pes derecede devam ediyar. Su yetmezçiliği bu yerde hem duyuluyar. Şeyle de texnika adlığı sebeple ekiş yuvaş alınıp barlayar deyip Livaplı Dayhan anonimlik şertinde 22. aprelde aittaya. Yatlasak 21. aprelde Livap'ta kabarçılarımız sevit yaşayıcılarının amı deryanın suunun çekilen bölüklerine deryada emele gelen adacıkları alada bilen sini diyendiğini haber verdiler. Livaplı kerenetçilerin yüzeyi dolayan su yetmezçiliği Balkan velayetinin Serdar, Maltumulu ve Bereket etraplarında buğday eken dayhanların buğday meydanlarındaki yiti su yetmezçiliği derarlı ekinin 60 götürümünden kuvrak hasılını yitirendiğini aitmanın iyi diyanına
qabat keldi. Geçen ay xabarçılarımız bir neçe günləb din ıqtadiyan yağışlar verarlı Balkanın bereket etrafının kəbir ovalarına gelen fil suğlarının ekrançılık yerlerine şolsandı, buğday meydanlarına yarama təsir yetirendiğini hem xabar veribdiler. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı ne palta çığının qıçılığı, ne onun yağ önümçülüğünü ve paltaçı dayhanları yetiriyen təsirleri, ne artık yağın yağış, ne fil suğlarının gelmeği, ne de su yetmezçiliği var da xabar veriyerler. Bu meseleler hükümet meclislerinde hem açık ara alınıp maslahatlaşılmayar. 18. aprelde Prezident hükümet başlığının Oğuz Sinaat toplumuna gödökçülük ediyen ordunvasarı ve velayet hakimleri bilen mövsümleyin Oğuz hocalık işlerinin başını ara alınıp maslahatlaştı. Ama adet olşayalı bu hükümet meclisinde de yukarıda aydılan problemaların hiç biri açacağın ağdalmadı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.